สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับวันนี้พบกับผมนะฮะพรหมินทร์กันทียะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ในการนับกิจกรรมรณรงค์ตลอด7วันนะครับ11เมษายนเมื่อวานนะฮะวันนี้12เมษายนก็เป็นนับเป็นวันแรกของการรวบรวมตัวเลขสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเราเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือที่ว่าปีใหม่ไทยนะฮะก็บรรยากาศช่วงนี้ก็ถือว่าที่กรุงเทพมหานครนี้ก็รถก็เริ่มโล่งนะฮะยังแต่ยังไม่ถึงกับคล่องตัวมากนักนะครับแต่ทราบข่าวว่าต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็คนทยอยไปถึงปลายทางกันค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะ2วันที่ผ่านมาผมก็ได้รับรายงานข่าวรถติดนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นธรรมดานะฮะรถเป็นหลายล้านคันนะฮะออกจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลมุ่งสู่ปลายทางต่างจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายตะวันออกหรือว่าสายอีสานนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกเทศกาลอยู่แล้วครับเจ้าที่ภาครัฐก็พยายามจะอำนวยความสะดวกระบายรถนะฮะให้ออกไปสู่ต่างจังหวัดให้เร็วที่สุดนะแต่ก็คงไปได้ไม่มากหรอกครับเพราะว่ารถมันเยอะก็รถติดนะอันนี้ก็ทำใจนะวันนี้ก็อยากจะมานำเรื่องราวของสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะฮะตลอดจนทุกท่านที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับก็24ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะของวันที่11เมษายนนะครับนับว่าเป็นวันที่1ของการรณรงค์สถิติอุบัติเหตุถนนเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะฮะ447ครั้งครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในวันที่11เมษายนเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้น408ครั้งก็ถือว่าปีนี้ก็เพิ่มขึ้นนะเกือบ 10% เชียวนะครับตัวเลขจำนวนครั้งแล้วก็จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงรายครับ18ครั้งรองลงมาก็คือจังหวัดเชียงใหม่14ครั้งนอกนั้นก็จะเป็นโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สงขลานะจังหวัดละ12ครั้งเพียงวันแรกวันเดียวนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยปาเข้าไปทั้ง39รายแล้วนะแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ห่างกันแค่รายเดียวเองนะฮะคือลดลง1รายนะฮะปีที่แล้วเนี่ย40รายในวันแรกนะปีนี้39รายจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับตอนนี้ก็นำไปแล้วนะครับอำนาจเจริญนครศรีธรรมราชเลยนครพนมบุรีรัมย์ชลบุรีและก็เพชรบูรณ์จังหวัดละ2รายครับรองลงมาก็ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์นครราชสีมานะครับพระนครศรีอยุธยามหาสารคามแม่ฮ่องสอนสิงห์บุรีพิษณุโลกพัทลุงสระบุรีบึงกาฬตากขอนแก่นอุทัยธานีโอ้เยอะเลยครับหลายจังหวัดเลยจังหวัดละ1รายเอ๊ะปีนี้แปลกนะครับแม่ฮ่องสอนมากับเขาด้วยนะฮะทั้งที่หลายปีที่ผ่านมาแม่ฮ่องสอนเนี่ยไม่ค่อยจะติดนะฮะอันดับกับเขานะฮะปีนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว1รายนะครับจำนวนผู้บาดเจ็บในวันแรกของการรณรงค์นะฮะตอนนี้ปาเข้าไปเกือบ500รายนะครับ461รายครับที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนะฮะก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเพียง412รายนะที่ได้รับบาดเจ็บแต่ปีนี้ปาเข้าไป461รายแล้วนะจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดนะครับจังหวัดเชียงรายครับก็ตะกี้ก็บอกแล้วนะครับว่าเชียงรายเกิดอุบัติเหตุมากสุดนะ18ครั้งก็ปรากฏว่าเชียงรายตอนนี้ก็บาดเจ็บไปแล้ว18คนนะรองลงมาก็ได้แก่เชียงใหม่16คนแล้วก็สงขลา14คนก็จริงๆแล้วรัฐบาลเขาก็ไม่อยากจะให้มารายงานตัวเลขอะไรหรอกครับแต่ก็ถ้าพูดถึงอุบัติเหตุเบื้องต้นมันก็ต้องคุยกันเรื่องตัวเลขนิดนึงนะฮะเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมว่ามันเป็นอย่างไรนะภาพรวมของการทำงานของภาครัฐปีนี้ก็ถือว่าตั้งรับได้ค่อนข้างดีนะฮะเนื่องจากว่ามีการเตรียมการมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากส่วนกลางการประสานงานในพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าพอเอาจริงๆแล้วจะทำงานได้แค่ไหนนะเนื่องจากว่า พอทำกันจริงๆมันก็จะมีข้อจำกัดมากมายไปหมดนะครับก็คนมันจะเดินทางกลับนะครับเราจะให้เขาแวะเขาก็ไม่แวะนะเราบอกว่าง่วงแล้วให้พักก่อนเขาก็ไม่ยอมพักนะเราก็ยังประสบปัญหาในวันแรกอยู่นะครับดื่มแล้วขับภาพรวมในประเทศยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับ 40.49% นะฮะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 26.62 นะครับแล้วยังพบพวกฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะฮะฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรขับรถย้อนสอนแซงในที่ห้ามแซงนะฮะรวมถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถนะตัดหน้ากระชั้นชิดเสพยาเสพติดหลับในนะก็เป็นพฤติกรรมเดิมๆนะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้เนื่องจากว่าก็รณรงค์กันทุกวันแหละครับทุกจังหวัดก็พยายามที่จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมออกมานะฮะแล้วก็พยายามจะประสานให้ข้อมูลผ่านสื่อผ่านชาวบ้านผ่านป้ายกันแต่ว่ายังไงก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หมดนะครับก็อันนี้ก็อยากฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษกันนิดนึงนะเนื่องจากว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ทุกปีครับผมแทบจะจำได้หมดแล้วครับว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะฮะดื่มแล้วขับก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงเทศกาลนะครับก็พฤติกรรมเสี่ยงก็หนีไม่พ้นเดิมๆนะฮะก็พวกไม่สวมหมวกนิรภัยใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยนะฮะดื่มแล้วขับขาดไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยนี่เรียงมาเป็นปัญหาเดิมๆรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเกิดอุบัติเหตุมากสุดครับตอนนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ขับขี่ทั่วไปในหมู่บ้านในชุมชนนี่นะครับตอนนี้ร้อยละ 81.96 นะฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตามมาคือรถปิกอัพนะฮะ 5.43 รถเก๋ง 1.30 นะฮะนอกนั้นก็ถือว่าปรับปลายไม่ว่าจะเป็น SUV รถตู้นะฮะส่วนรถโดยสารสาธารณะนี่ก็ถือว่าดีนข่าวมาก่อนหน้านี้หลายอาทิตย์นะว่าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถตู้2ชั้นหรือรถ2ชั้นหรือรถตู้หรือรถบัสต่างๆเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ก็เมื่อเทียบกับภาพรวมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ถือว่ายังปลอดภัยนะเนื่องจากว่าไม่มีรายงานตัวเลขการบาดเจ็บเสียชีวิตจากการใช้รถสาธารณะนะครับถนนกรมทางหลวงครับท่านครับถนนกรมทางหลวงนะถนนที่มีตราครุฑอะครับที่อยู่2ข้างทางมันจะเห็นเป็นเสาหลักกิโลแล้วก็มีตราครุฑอยู่นะเนี่ยเขาเรียกว่าถนนกรมทางหลวงเกิดอุบัติเหตุมากสุดครับตอนนี้ครับร้อยละ 39.15 นะฮะรองลงมาก็เป็นถนนในเมืองถนนในเขตอบต.ในหมู่บ้าน 38.48 ถนนในเมืองประมาณ11นะร้อยละ11แล้วก็ถนนทางหลวงชนบทประมาณร้อยละ 8.5 นะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เดิมๆมาช่วงแรกๆนะเนื่องจากว่าช่วงแรกก็มีคนเดินทางไกลนะถนนใหญ่ก็เส้นทางหลักข้ามจังหวัดข้ามภาคนะฮะก็แน่นอนนะฮะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบนทางหลวงข้างเยอะก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆอยู่ครับทางตรงเกิดอุบัติเหตุ 60.30 นะครับทางโค้งที่เราคิดว่าไม่ปลอดภัยนะจริงๆแล้วเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่ 19.46 นะครับนอกนั้นก็เป็นทางแยกทางร่วมนะก็หลายวันที่ผ่านมาผมก็ตะเวนไปแถลงข่าวไปพบปะพี่น้องสื่อมวลชนตลอดจนได้ลงทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะฮะสื่อมวลชนส่วนกลางนะฮะวิทยุโทรทัศน์ก็นำเสนอข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะครับต้องขอบคุณทุกช่องทุกรายการด้วยนะฮะการแถลงข่าวของหน่วยงานภาครัฐก็มีมากมายเหลือเกินนะฮะเริ่มตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ส่งเสริมกันเล่นน้ำแบบสงกรานต์แบบวิถีไทยนะครับก็ต่อมาก็จะมีของมูลที่เมาไม่ขับนะก็สงกรานต์ปลอดภัยอเจ้าดื่มไม่ขับเห็นไหมฮะอเจ้าเมาไม่ขับนะปีนี้ก็กระแสอ้อจ้ามาแรงนะครับส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ไปร่วมแถลงข่าวที่ถนนข้าวสารนะฮะปีนี้ก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างมากอันนี้ก็ฝากไปยังท่านผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวทุกท่านทุกจังหวัดนะครับดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ได้รับความปลอดภัยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์ก็บอกเขานิดนึงครับว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำนะก็ขอร้องเขาหน่อยนะอย่าได้ถอดเสื้อนะดื่มสุราเดินกลางถนนหรือแม้กระทั่งเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับรายงานคนต่างชาติเนี่ยมาเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยจากการ มีพฤติกรรมการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงเทศกาลผมเองอยากจะเรียนว่าผมเคยสอบถามพวกฝรั่งบางค่าที่มันอยู่เมืองไทยเนี่ยว่าทำไมถึงมาขับรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยเขาพูดกันตรงๆเขาบอกบ้านเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีขับนะฮะแล้วบ้านเขาเนี่ยการใช้มอเตอร์ไซค์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีขายไม่นิยมนะครับแล้วขณะเดียวกันแล้วเอ้าผมก็ถามว่าแล้วคุณมาขับในเมืองไทยแล้วคุณขับเป็นได้ยังไงเขาบอกว่าเขาก็มาฝึกขับในเมืองไทยนี่แหละครับนะฮะเช่าวันละ350เติมน้ำมันเองนะฮะราคาถูกๆพวกเราอยากได้ตังค์เขาอะฮะก็ไม่สนใจแล้วนะดูแล้วขอให้เช่าก็เป็นได้เรื่องแหละครับปีนี้ขอร้องกันหน่อยนะครับท่านผู้ประกอบการครับอย่างน้อยเช็คเขาหน่อยเขามีใบอนุญาตขับขี่ไหมมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มีก็แนะนำเขานิดนึงให้เขาไปสอบเอาก่อนนะฮะที่ขนส่งจังหวัดนะฮะประสานเข้าไปนะฮะเขาเรียกว่าเป็นไลเซนส์นะฮะหรือที่ว่าใบอนุญาตขับรถอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์นะฮะแล้วก็ยังไงเสียเนี่ยถ้าท่านห้ามเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็บอกเขาหน่อยว่าประเทศไทยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะบอกเขาไว้ก่อนนะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเมืองไทยเนี่ยขับรถพวงมาลัยขวานะชิดซ้ายนะย้ำเราขับรถบนถนนเราจะใช้รถพวงมาลัยขวาและชิดซ้ายซึ่งจะต่างจากยุโรปนะทีนี้ก็บอกเขาหน่อยว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำยกตัวอย่างอย่างความเร็วเนี่ยถ้าในเขตเมืองก็บอกเขาไปเลยนะฮะไม่เกิน60นะฮะถ้านอกเขตเมืองหรือว่านอกเขตเทศบาลก็ไม่เกิน90นะแล้วก็ถ้าจะให้ถูกต้องเนี่ยบอกเขาไปเลยว่าอยู่ต้องสวมหมวกนิรภัยนะหมวกกันน็อกนะฮะขณะเดียวกันบอกเขาด้วยว่าการดื่มสุราขับรถในประเทศไทยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อมากี่วันวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็เพ้อเผลอนะฮะจะถูกยึดวีซ่าหรืออาจจะถูกในประเทศกลับประเทศได้นะเพราะว่าถ้าทำผิดกฎหมายไทยเนี่ยในอนาคตก็โทษจะค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าหลายประเทศก็เป็นห่วงนะฮะอย่างสาธารณรัฐอังกฤษประจำประเทศไทยเนี่ยเคยมาพบผมแล้วก็มาขอร้องว่าให้ดูแลนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษของเขานิดหนึ่งเวลามาเที่ยวเมืองไทยผมก็ตอบเข้าไปแล้วว่าเอางั้นก็มาช่วยกันดูแลกันแล้วกันนะฮะเราคงดูแลไม่ทั่วถึงหรอกเพราะว่าเวลาเข้ามาได้บอกเราว่ามาเมื่อไหร่เราจะไปเที่ยวที่ไหนเขาก็ไม่ได้บอกดังนั้นท่านที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการรถเช่าโรงแรมที่พักนะฮะช่วยอำนวยความสะดวกเขาแล้วก็บอกเขานิดนึงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบจราจรพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจนะก็ไม่ได้มีใครห้ามนะฮะจะดื่มจะกินก็ให้อยู่เป็นที่เป็นทางนะครับเอ้าต่อกันอีกนิดนึงเรื่องของการเกิดเหตุในบ้านเรานะฮะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนถามผมว่ามันเกิดเหตุช่วงไหนมากสุดนะฮะก็4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับท่านครับ4โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุมากสุดนะแล้วก็ตอนนี้เราเสียเด็กเยาวชนไปเนี่ยก็มากพอสมควรนะฮะผมเองเนี่ยก็ตกใจอยู่เหมือนกันเมื่อเช้านี้นั่งนับกับกรรมการในห้องประชุมตอนนี้เด็กอายุต่ำกว่า19ปีเนี่ยไปแล้ว6รายนะจากทั้งหมด39รายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า19ปีเนี่ย6รายนะครับนอกนั้นกันก็เป็นผู้ใช้แรงงานผู้สูงวัยนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขความสูญเสียที่น่ากลัวพอสมควรนะครับเฉพาะเมื่อวานวันเดียวนะฮะเขาตรวจนะฮะพาหนะทั้งสิ้น 678,000 กว่าคันนะก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะปีนี้รัฐบาลสั่งการไปเยอะเลยเพิ่ม112มอเตอร์ไซค์เนี่ยตรวจไปเนี่ยต้อง 200,000 กว่านะฮะปิกอัพอีก 107,000 นะครับรถเก๋งอีก 104,000 เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 678,000 กว่าคันนะฮะก็ปรากฏว่าหลังจากตรวจไปแล้วก็พบพฤติกรรมไม่เหมาะสมเยอะแยะไปหมดเลยไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ย 35,000 กว่าคันมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 35,000 เกือบ 32,000 35,000 5,000 กว่ากว่าเหมือนกันดื่มแล้วขับเมาแล้วขับยังเจออีกตั้ง 16,000 กว่าคันนะครับแล้วก็แม่อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับซื้อรถมาแพงๆนะครับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอีตอนซื้อนี่ใจตังค์ด้วยนะครับราคาเป็นแสนราคาเป็นล้านนะรถยนต์ที่ซื้อมาเนี่ยเขาให้เข็มขัดนิรภัยมาทุกที่นั่งแล้วครับใช้ด้วยครับเพราะเมื่อวานตรวจไปแล้วเนี่ยเจอนะครับดำเนินคดีไปเนี่ย เพราะว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงถึง 120,000 กว่ารายเนี่ยมีคนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยตั้ง 1,500 กว่ารายนะอันนี้ก็เสียดายของนะฮะซื้อมาแล้วใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะครับเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเป็นเชือกเส้นสุดท้ายนะก่อนท่านจะได้รับอันตรายชีวิตคนบางคนเนี่ยเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้แล้วมันเกิดเหตุแล้วเพราะเราอาจจะขับมาดีขับมาปกติเกิดบุคคลอื่นเนี่ยแหกโค้งเข้ามาหาเราหรือว่าหลุดข้ามเกาะกลางมาหาเราเนี่ยอย่างน้อยเวลาชนกันเรามีเข็มขัดนิรภัยช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีโอกาสรอดมากคนอื่นถึง4เท่านะฮะก็ยังเจอคนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขึ้นมาเพ่นพ่านบนถนนอีกตั้งเกือบหมื่นรายนะครับอันนี้ก็ฝากเจ้าที่แล้วก็ผู้ปกครองนะฮะบ้านเมืองเราให้ตรวจสอบนิดนึงพวกมือใหม่หัดขับนะไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะฮะสักแต่ว่ามีรถพอถึงเวลาเทศกาลก็เอาขึ้นถนนมาแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนฮะคนอื่นเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังพบคนที่มีพฤติกรรมขับรถเร็วอีก 6,000 กว่ารายฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 5,000 กว่ารายนะขับรถย้อนสอนอันเนี้ยน่าคิดเพราะในต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เห็นใจนะเคยนั่งคุยกับคนที่ขับรถย้อนสอนว่าทำไมถึงไม่ไปยูเทิร์นข้างหน้าเขาบอกมันไกลนะครับก็เอาชีวิตให้รอดกันแล้วกันนะช่วงนี้รถเยอะขับรถย้อนสอนนะถ้าเกิดอุบัติเหตุนี้ตายฟรีนะครับอันนี้ผมย้ำไว้ก่อนเพราะว่าเวลาคุณจะขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยการขับรถย้อนสอนถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นคู่กรณีเนี่ยเขาสามารถที่จะพ้นผิดถ้าเกิดว่าคุณขับรถย้อนสอนการชดเชยเยียวยาก็จะน้อยลงนะคือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับการแซงในที่ขับขันก็ยังพบอยู่ใน 3,000 กว่ารายนะฮะรวมทั้งการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถพฤติกรรมนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวังนะฮะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเอ้ามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่เผื่อท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้ระมัดระวังตัวกันนะครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุใหญ่นะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาย1รายหญิง1รายอันนี้เขาบอกว่าเป็นรถปิกอัพ Isuzu สีดำนะรถกรุงเทพนะไม่ทราบชื่อคนขับเนื่องจากชนแล้วหนีตอนแรกนะวันนี้เขาคุยกันเรื่องชนแล้วหนีครับท่านครับวันนี้ดูเหมือนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพูดถึงประเด็นนี้นานพอสมควรว่าต่อไปนี้ชนแล้วหนีเนี่ยถ้ามารายงานตัวเนี่ยหรือว่าต้องออกหมายจับเนี่ยเขาบอกจะไม่ให้ประกันตัวนะแล้วก็โทษก็รับอัตราสูงสุดเพราะว่าชนแล้วหนีเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาอยู่ที่อำนาจเจริญนะ2รายเนี่ยก็ฟังเขาพูดกันมาแล้วก็รายงานที่มีการรายงานมาจากทางศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเขาบอกว่ารถปิกอัพ Isuzu สีดำเนี่ยชนท้ายรถจักรยานยนต์ Honda Move สีเทาขับเข้ามานะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายชาย1รายหญิง1รายถามว่าใครตายสรุปคือมอเตอร์ไซค์ครับตายครับรถปิกอัพไม่เป็นไรนะก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งคู่เลยหมายความว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยพอโดนชนท้ายก็เรียบร้อยเลยเวลาเกิดเหตุ 13:00 น.นะครับกลางวันแสกๆนะครับก็สาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงก็บอกว่าขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยอันนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะในวันแรกของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อำเภอเมืองนี่เป็นอำเภอเสี่ยงนะเป็นอำเภอพื้นที่สีแดงนะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอ้าวอีกพื้นที่หนึ่งนะครับวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเสียชีวิต2รายนะเป็นชายทั้งคู่เลยอันนี้เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เสียหลักข้ามเลนไปชนกับจักรยานยนต์เหมือนกันพ่วงแต่เป็นอีกข้างนึงเป็นพ่วงข้างเห็นไหมครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่เกี่ยวก็มีคนวิ่งข้ามไปหานะฮะเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับขับเร็วแล้วก็เสียหลักข้ามเลนไปชนรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบพ่วงข้างนะครับบริเวณแยกเหมืองแบ่งนะฮะบึงสวรรค์บ้านศรีอุบลตำบลหนองยาปล้องนะฮะอำเภอวังสะพุงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะว่าไปแล้วก็ทั้งคู่นะครับที่เสียชีวิตนั้นไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งคู่เลยก็ผมเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าสวมหมวกนิรภัยมีโอกาสรอดมากกว่าคนอื่นนะ4เท่า ก็ไม่ฟังนะฮะก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นะถนนก็ไปทางหลวงชนบทนะลักษณะทางตรงเกิดเหตุเวลาประมาณ2 ทุ่มพฤติกรรมก็คือขับรถเร็วแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะฮะเอาอีกจังหวัดหนึ่งนครพนมครับพื้นที่สีแดงสีเหลืองครับเฝ้าระวังพื้นที่เฝ้าระวังที่อำเภอนาแกนครพนมมีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บ5 รายนะฮะอันนี้เป็นรถปิกอัพโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้สีดำนะครับก็มีผู้โดยสารมาทั้งหมด12 คนรวมคนขับนั่งในแคป8 คนนั่งท้ายกระบะ4 คนเดินทางจะไปนมัสการพระธาตุพนมไปมาแล้วนะฮะเดินทางกลับผู้ขับขี่เกิดอาการหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาส่องสว่างนะไฟฟ้านะเสาไฟฟ้าส่องสว่างและต้นไม้ใหญ่อันนี้เมาทั้ง2 อันเลยนะเสาไฟก็เอาต้นไม้ก็เอานะฮะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่14164บ้านโพนสนุกถนนนาแกธาตุพนมตำบลสีชมพูอำเภอนาแกนะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1 รายและบาดเจ็บ5 รายก็เตือนกันทุกวันล่ะครับเอ๊ะผมมีคนถามนะว่าเอ๊ะทำไมนั่งในแคปได้ทั้ง8 คนผมก็สงสัยตั้งแต่แรกฮะพอถามไปถามมาเขาบอกเป็นรถ4 ประตูอัดเข้าเป็นเต็มที่นะฮะก็4ประตูก็นับแล้วก็ต้องมี4 ที่นะประมาณ4 ที่นั่งอ่ะนะก็ไม่รู้อัดเข้าไปได้ยังไง8 คนนะฮะแล้วมีท้ายอีก4รวมเป็น12ก็เวลาเกิดเหตุก็อีลุงตุงนังล่ะครับนะยังโชคดีที่ไม่หลุดกระเด็นออกมาเยอะนะฮะแต่คนที่เสียชีวิต1 รายเนี่ยอายุ60ปีนะเป็นผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะนะฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะบ้านเราเรียกว่าตายคาที่นั่นแหละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะห้ามแล้วก็ไม่ฟังนะเรื่องท้ายกระบะนะก็บอกว่ามันขอให้มีที่ยึดที่เหนี่ยวหน่อยได้ไหมนะอันนี้ก็อยู่ทั้ง4 คนก็ตายไป1นะนอกนั้นก็บาดเจ็บนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงกับเด็กนะครับมีอายุ18อายุ16อายุ58แล้วก็อายุ7ปีอีก2คนเป็นเด็กผู้หญิงนั่งในแคปนั่งในแคปเนี่ยไม่มีไม่ใช่4ประตูสินะอันนี้เขาบอกว่านั่งในแคปในแคปไม่มีคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วครับ3คนที่บาดเจ็บส่วนนั่งท้ายอีก2คนนะก็ได้รับบาดเจ็บนะอันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็สรุปก็คือคนขับหลับในครับแล้วก็คนที่นั่งด้วยก็ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนั่งท้ายกระบะอีกจังหวัดหนึ่งนะพื้นที่สีเหลืองคำชะอีมุกดาหารแหมติดเขตชายแดนนั่นเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุ1 ครั้งนะมีผู้บาดเจ็บ4 คนอันนี้ไม่ถึงไม่มีใครตายนะครับเป็นอุบัติเหตุรถปิกอัพซีซูดีแม็กสีบลอนด์นะครับขับไปชนกับรถปิกอัพอีซูซุแหมยี่ห้อเดียวกันเลยนะดีแม็กสีบอนด์เหมือนกันเลยนะชะตาเดียวกันนะครับและนะและไปชนอีกคันหนึ่งก็คือรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีทองก็สรุปแล้ว3 คันเนี่ยนะฮะเกิดเหตุบริเวณบ้านห้วยทรายอำเภอตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีนะฮะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 คนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะที่ทั้งด่านเอ่ยจุดสกัดเอ่ยก็เอาไม่อยู่นะฮะโดยสรุปแล้วทั้งหมดก็บาดเจ็บนะก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็เขาบอกว่าหลับในเนาะกลางวันนะฮะเวลาบ่าย2 โมงเองนะครับก็สุดท้ายเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอจอมทองพื้นที่สีเหลืองนะพื้นที่เฝ้าระวังนะมีผู้บาดเจ็บ4คนนะฮะจากอุบัติเหตุ1 ครั้งเป็นเหตุรถปิกอัพโตโยต้าสีขาวนะขับโดยชายอายุ54 ปีนะครับพร้อมผู้โดยสารคือมิสเตอร์ซากุไรนะฮะโยชินะฮะอายุ67 ปีเป็นชาติคนชั้นเชื้อญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นมาในรถปิกอัพโตโยต้าสีขาวพร้อมกับคนไทยนะฮะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนสายจอมทองอินทนนท์นะฮะบ้านหลวงอำเภอจอมทองผู้ขับขี่เกิดอาการหลับในเอาอีกแล้วครับขับข้ามเลนไปชนกับรถอีซูซุสีน้ำเงินนะก็แฉลบไปชนรถปิกอัพอีกนะเป็นรถฟอร์ดนะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือเป็นเหตุให้มีคน4คนได้รับบาดเจ็บนะเป็นชาย2หญิง2นะครับก็เจ็บกันเกือบทุกคนนะครบถ้วนทั่วหน้านะทั้งรถปิกอัพโตโยต้าสีขาวปิกอัพฟอร์ดสีน้ำเงินปิกอัพฟอร์ดสีน้ำเงินแล้วก็ นะตรวจทุกรายแล้วไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดอันนี้ก็ถือว่ารอดไปนะฮะแต่เวลาคือบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะเขาบอกหลับในผมอยากเรียนว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับท่านผู้ฟังครับอากาศร้อนก็อาจจะมีประเด็นเรื่องหลับในเยอะเลยเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะทำให้คนง่วงไวปกตินะฮะอ้าวที่น่าเสียใจนะครับเมื่อวาน37ครั้งที่เกิดเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับ3ใน37ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย39คนเป็นชาย34คนนะฮะเป็นหญิง5คนเนี่ยครับประเทศไทยพัฒนาประเทศผู้ชายก็ร่อยหรอทุกๆวันนะก็ดูไม่ยากหรอกครับเนี่ยแค่อุบัติเหตุวันแรกวันเดียว39รายเป็นผู้ชาย34คนนะครับก็เป็นเด็กอายุ1ถึง14ปีเนี่ย2คนอายุ15ถึง19ปีเนี่ย4คนอายุ20ถึง24ปีวัยแรงงานเยาวชนวัยแรงงาน6คนก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ50ปีขึ้นไปอีกตั้ง13คนนะฮะเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่นะฮะในตำบลนั้นนะฮะในพื้นที่เลยนะเกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย23คนเป็นคนนอกพื้นที่แต่ถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะ8คนรวมทั้งเป็นคนนอกจังหวัดอีก8คนนะอันนี้ก็ถือว่าคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเยอะเลยนะครับมีคนบนถนนนะถูกชนแล้วก็เสียชีวิต2คนนะเป็นคนขับขี่เองเนี่ย35คนเป็นผู้โดยสารอีก2คนนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงมากๆนะขณะคนเดินถนนก็ยังต้องเสียชีวิตนะครับมอเตอร์ไซค์26คันนะที่เกิดเหตุนะฮะมากสุดเลยนะฮะจากทั้งหมดที่เกิดเหตุคือ38คันเป็นมอเตอร์ไซค์26คันปิกอัพ5คันนะฮะรถเก๋ง1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายๆกับทุกปีที่ผ่านมานะฮะพฤติกรรมนะฮะที่เป็นต้นเหตุนะฮะเมาสุราเนี่ยเยอะมากเลยนะ 32.43 นะเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือว่าร้อยละ 32.43 ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ40นะเห็นไหมมีเมาสุรากับขับเร็วนี่มาผสมผสานกันบางรายก็อยู่ในขับเร็วด้วยนะฮะเมาสุราครับผมไม่รู้ว่านะฮะบางรายอาจจะขับมาเร็วแต่ยังไม่ทันตรวจแอลกอฮอล์นะฮะก็เลยมีการวินิจฉัยออกมาว่าเป็นการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังผมอยากจะเรียนว่าเมื่อวานวันเดียวเนี่ย447ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จากการประมาณการของเจ้าหน้าที่ตลอด7วันเนี่ยปีนี้คาดว่าจะรุนแรงพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเรายังพบปรากฏการณ์การกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยยังเดิมๆอยู่นะครับใช้รถใช้ถนนไม่ระวังมีดื่มแล้วขับมีไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีไม่สวมหมวกกันน็อกก็รักษาชีวิตเองให้ดีครับอย่างน้อยเนี่ยอย่าให้เขาเตือนแล้วต้องมาโศกเศร้าเสียใจกันทีหลังนะครับเพราะว่าอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อวานวันเดียวเนี่ยยึดใบขี่ไปแล้ว356รายนะฮะยึดรถไป105คันจับดำเนินคดีไป 1,457 รายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกข์แล้วล่ะเพราะว่าสงกรานต์นี้ก็ไม่มีรถจะเที่ยวแล้วนะฮะ105กว่าคันนี่นะครับเกิดเรื่องก่อนก็ดีอย่างนะฮะเกิดเรื่องก่อนโดนยึดรถไปก่อนก็ไม่ต้องไปเสี่ยงชีวิตนะฮะมันคิดในแง่บวกนะครับสำหรับรถโดยสารสาธารณะก็ยึดใบขี่ไปแล้วนะฮะ82คันนะฮะโดนยึดรถไปนะฮะรถโดยสารสาธารณะนี่ฮะ41คันแล้วนะครับถูกดำเนินคดีไปก็ 1,259 รายอันนี้ก็เป็นการรายงานตัวเลขในวันแรกนะครับวันนี้ทางผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาเป็นประธานนะฮะผมเองก็ได้เข้าไปร่วมประชุมก็รู้สึกถึงความสำคัญตรงนี้นะฮะว่าเราอาศัยประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยดำเนินงานแล้วก็ได้เข้าประเทศแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อย่างบอกนะฮะมีธุรกิจน้ำเมาก็พยายามที่จะลุกเข้ามาเต็มที่แล้วมันไม่ใช่สงกรานต์เพียวๆมันกลายเป็นสงกรานต์ที่มันมีการดื่มกินเมามายกันพอสมควรนะก็ภาคธุรกิจแอลกอฮอล์ก็ทำธุรกิจส่งเสริมการขายก็ทั่วหน้าทั่วๆนะครับบางจังหวัดก็เตรียมที่จะทำมิดไนท์สงกรานต์เอาวันนี้พรุ่งนี้นะก็จะเข้าสู่การเล่นน้ำอย่างเต็มตัวแล้วฝากเตือนผู้ฟังไปว่าดูแลลูกหลานให้ดีครับด้วยความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะเราอยากจะให้ท่านฟังแล้วก็คิดตามนะครับเพื่อเอาชีวิตตัวเองและคนในครอบครัวให้รอดนะท้ายสุดนี้ก็ฝากความรักและความห่วงใยถึงทุกท่านทุกครอบครัวก็สวัสดีปีใหม่ไทยครับ ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
โอ
้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
เอทำไงเหรอครับ
ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
สงกรานต์ปีนี้หวังจะทำอะไรกันบ้างครับแต่อย่าทำอย่างไอ้หวังนะสงกรานต์ปีนี้เราหวังว่าเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับ20ปีธนชาตประกันภัยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยบนท้องถนน